Colloqui.
Dobro večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. Z gostjama, ki sta v moji družbi nocoj, se bomo pogovarjali o miru in kaj zanj lahko storijo mladi. Predstavili pa bosta tudi organizacijo Living Peace, katero sta se nedavno odpravili na srečanje na Portugalsko. Zdaj pa prav lepo pozdravljam Petro Vončina in Rebeko Krt. Dobrodošli.
Živjo, hvala.
Dobar večer.
Petra, vi ste ambasadorka organizacije Living Peace, bomo najprej kar vas vprašali, zakaj gre.
Lahko povemo, da je to pravzaprav mreža in program izobraževanja za mir, namenjen učiteljem, vzgojiteljem, katehetom, animatorjem, skratka na vseh stopnjah šolanja. Starost pravzaprav tudi ni pomembna. Pomembno je, da se vključi v ta projekt različne skupine, ki želijo narediti nekaj dobrega, za mir, za solidarnost, lahko bi rekli tudi za vesoljno bratstvo. Do sedaj so razširjeni po vseh celinah. Cilj projekta Living Peace je okrepiti sodelovanje med ljudmi, skupinami in spostaviti tisto mrežo, ki se razteza po vsem svetu in daje svetu upanje in tudi mir na tistem koščku sveta, kjer pač živimo in delamo.
Uhum. Kako pa se lahko, na primer, Slovenci na tem koncu sveta borimo za mir, na primer, ne vem, nekje v Afriki ali pa celo na drugem koncu Evrope v Ukrajini, ali začnemo s tem že pri samem sebi?
Ja, vprašanje je dobro, najprej začnemo pri samem sebi, lahko se pa seveda povežemo, vključimo v različne solidarnostne akcije, to smo že velikokrat naredili, ampak jaz bi tukaj izpostavila dva vidika. Living Peace temelji na dveh stebrih in to je kocka miru in drugi steber je time out, trenutek tišine za mir. Se pravi, skupine, kjer delujemo, kjer smo mogoče organizirani mladi, stari, lahko pravzaprav predlagamo, kako živeti. Namreč kocka miru ima 6 gesel, recimo, imej rad prvi ali drugo geslo, imejmo se radi med seboj, osreči drugega, odpusti in pozabi. Poskusi se vživeti v drugega in 6. geslo, imej rad vsakogar. To so v bistvu gesla, ki so nastala leta 2012, ko je urugvajski učitelj Carlos Palma pravzaprav v svojem razredu na svoji šoli v Egiptu, v Kairu, nekako skušal s temi gesli mogoče razredno klimo. Takrat je bila namreč arabska pomlad, revolucija, mladi so bili na ulicah, na cestah, umirali so učenci, dijaki, ki jih je on učil, poznal in je želel pravzaprav nekako nekaj narediti konkretno. Torej, bile so res, lahko bi rekli, dramatične okoliščine, ki so potrebovali nek drug odgovor. In jaz mislim, da je to tisto, kar Living Peace International želi dati. Odgovor na okoliščine, kjer smo, kjer živimo.
Petra, rekli ste, da gre za torej mednarodno organizacijo, ki povezuje starejše in predvsem mlajše generacije. In temu bi dala poudarek. Zakaj menite, da mladi hrepenijo po temu, da lahko nekaj naredijo dobrega za to, da je mir na svetu, začenši v svoji deželi?
Ja, mislim, da je to tisti globinski odgovor na to, kaj je smisel, zakaj živim. Lahko je to prostovoljstvo, lahko je to solidarnost in se mi zdi, da tukaj, to je potreba vsakega človeka. Lahko rečem, da sem tudi v svojih študentskih letih pravzaprav živela, že tako smo se povezali mladi in smo živeli za takrat v 90-ih letih begunce, ki so prihajali najprej iz Hrvaške, ko je bila vojna, iz Bosne in Hercegovine, ko smo krajšali čas otrokom ali pa mamam v begunskem centru v Postojni in tako dalje. In se mi zdi, da ta izkušnja je meni takrat dala neko izjemno popotnico za tudi za današnje delo.
Pa sama ste profesorica na srednji šoli. Kaj opažate pri dijakih oziroma ali pa potem, če imate izkušnjo srečanja s študenti, kako oni doživljajo mir?
Pravzaprav zelo oddaljeno, ker mogoče trenutno živimo v miru, nimajo pravzaprav občutka, da bi lahko bilo kaj, a ne, kaj bi lahko naredili. Ampak jaz sem ugotovila, da če je dobra ideja in če jim pokažem mogoče tudi neko realnost blizu nas, ki je pa zelo drugačna, ki jim povem realnost, ki jo živijo njihovi vrstniki ali v Ukrajini ali pa nekje v Afriki, kjer so pravzaprav vedno te različni spori, a ne, se pa zamislijo In ko jim rečem, da smo pravzaprav privilegirani na nek način, se zamislijo in potem, ko jim dam možnost, ali bi kaj naredili, vedno rečejo ja. Torej, dati priložnost.
Tako, in torej ambasadori ste tisti, ki date eno okno, pogled v svet, da mladi se zavejo, kaj vse gre lahko narobe. Dobro, Rebeka, kako pa ti vidiš, glede na to, da si sama tudi študentka, kako ti doživljaš mir pri nas in nemire drugod po svetu?
Ja, jaz bi se mogoče kar dotaknila tega, kar je že Petra prej omenila, torej sami velikrat sploh ne vemo, kaj se po svetu dogaja, sploh če imamo veliko svojih obveznosti in nekih dejavnosti, ki vzamejo našo polno pozornost in se pač ne ukvarjamo z drugimi stvarmi. Sploh, če mogoče novic ne spremljamo toliko veliko, tudi težko vemo, kaj dejansko se dogaja. Ne?
Ampak pa pri sebi in pri svojih sovrstnikih opažaš, da te takšne teme zanimajo, rada kdaj pobrskaš za njimi?
Ja, mene mislim, zelo me zanima tako, kaj se po svetu dogaja, pa tudi kako živijo življenje nekako posamezniki oziroma moji vrstniki, pa tudi ljudje drugih generacij, kako pač preživljajo nekako, ja, kako živijo svoje življenje. No.
Kdaj presune?
Ja, zelo, v bistvu, lih v nedeljo, ko sem gledala poročila in so bile, je bil prispevek, kakšne so razmere v Gazi, se mi res zdel pomembno, da se pač ljudje zavedamo, kaj se tam dogaja, pa tudi kakšno, nekak, res, kakšen privilegij imamo, da mi lahko živimo v miru. Pa tudi, če mogoče ne moramo v tem trenutku ničesar spremeniti, tam smo lahko vsaj v mislih z njimi. A ne? Naprimer, tako kot je že prej omenila, pač, torej time out, da se ob 12. Spomnimo na, pač na kraje, kjer divja vojna oziroma kjer ljudje nimajo, kjer ne vlada mir, da smo vsaj v mislih in pa v molitvi z njimi. Torej, se mi zdi, da s tem lahko veliko naredimo. Čeprav se mogoče sliš nič, ampak vse jaz mislim, da pač naredimo s tem veliko oziroma vse, kar je v naši moči takrat. Ne?
Kako bi še rekla, da se mladi angažirate za to, da naredite nekaj za mir?
Ja, meni se zdi, da jaz se pač trudam živeti sedanji trenutek. Včasih ne gre, včasih gre, ampak predvsem, da pač v tist trenutek, ki ga živimo, da poskušamo vnesti mir. Torej, če že z tistim, z osebo, z našim bližnjim, če skušamo zgraditi nek odnos oziroma, da se mu približamo, da, ja, da skušamo nek stik navezati, torej, da na neko isto valovno dolžino pridati, pa neke skupne interese mogoče najti, da smo na poti k temu, da gradimo mir. Mogoče ne moramo vplivati na mir na drugem koncu sveta, ampak še vsem, v bistvu, mi imamo to moč, da delamo tam, kjer smo, tam, kjer se nahajamo. In zato se mi zdi tudi pač, ja, res pomemben, da se tega zavedamo, da tam, kjer smo, tja lahko vnašamo nek mir in pa tudi nek svoj žarno, da naredimo razliko.
In to lahko začnemo že v družini. Bi rekla, da je kdaj težko s tem načinom življenja oziroma s tem pristopom prenašati naprimer brata ali sestro?
Ja, včasih sigurno. Ampak ja, se mi zdi tako, da se stvari menjavajo. Včasih je ful težko doma to delati, potem včasih se pa doma super razumemo, pa se vse zdi čisto enostavno. Je pa drugje težko, a ne? Tam, kjer imaš svoje aktivnosti, kjer si aktiven, ti gre včasih kdo mogoče na živce, pa misliš, joj, pač najrajš ne bi bil tukaj, ali pa, ampak pol, ko prestopaš neko to, ko prestopaš samega sebe, pa se pač potrudiš, da res sremiš k temu, da ne boš sam tako naredil, kot ti trenutno čutiš, ampak da stremimo k skupnemu dobremu, takrat se mi pa zdi, da je pač to prava pot.
Torej, Rebeka bi rekla, da je delo za mir eno garanje.
Ja, po moje kar, no. Včasih je težko, ja.
Dobro, nedavno je bilo srečanje v Portu na Portugalskem, ki ga je organiziral Living Peace. Kako si ga ti doživela?
V bistvu, jaz se na ta kongres sem se odpravila tako brez pričakovanj. Pač vedno, kadar imam možnost se udeležiti kakšnih takih stvari, da gremo naprimer v tujino, da vem, da bom pač lahko doživela in pa si nabrala novih izkušenj, spoznala nove ljudi, se zelo rada udeležim takih stvari. In pa tudi na nje grem brez pričakovanj, tako kot sem rekla. Tako da mene je, ja, mene je bila res izkušnja enkratna, predvsem zato, ker se mi zdi, da ni bilo vezano samo na ljudi iz enega okvirja oziroma iz, naprimer, samo na katoličane, ampak je bilo res odprto. Torej, so bili tam ljudje različnih verstev, različnih narodnosti, iz različnih okolij in se mi je to najbolj, tako, najbolj dragoceno zdelno. Pa tudi pogovori, ki so se med nami
spletli.
Tako ja, to se mi zdel najbolj dragoceno. Pa tudi vse izkušnje, ki so jih posamezniki tam povedali, kako se oni trudijo živeti mir, tudi to se mi je zelo dotaknilo. Tako da...
In bi znala podati kakšen primer, kako se drugi trudijo izven Slovenije?
Bi mogoče povedala to, ko sem se pogovarjala z osebo iz, mislim, da je slonokoščene obale, torej iz Afrike. In se mi je tako res zanimiv zdel, ki je povedal, da sta v bistvu njegova starša, torej njegova mama je muslimanka, njegov oče je pa katoličan, torej kristjan. In da pač normalno funkcionira. Torej, da se njemu ne zdi pač to nič tazga, oziroma, da, ja, da se pač, da družina res dobro nekako funkcionira in tudi, da pri njim res ni tega ateizma, torej vsi verjamejo v Boga, a ne? In ni tako važno, zdaj, kako, ne vem, a si musliman ali si katoličan, ampak res jim je Bog in pa ta vrednota verovanja zelo pomembna, no? Tako da to mi je bilo zelo zanimivo, če je mogoče dober odgovor na to, kar
je,
ste vprašali.
Je in tudi kako bi rekla Rebeka, da je ta izkušnja srečanja z različnimi pristopi k miru vplivala na tvoje dojemanje in tudi osebno življenje? Si se kako drugačna vrnila nazaj?
Ja, meni se zdi, da ti da veliko nekih perspektiv, pa tudi, da mogoče ja, mal bolj izven svojih že prejšnjih okvirjev razmišljaš, oziroma, da res ni nujno, da mora vse tako biti, kot kar si si nekako predstavljal, ali pa tudi pač, bi rekla, mogoče ta neka evropska mentaliteta ali pa zahodnega sveta, da je važen, koliko naredimo, da smo produktivni, kaj vse imamo za pokazati, ampak, a ne, da je tudi pač, da so odnosi zelo pomembni. To se mi zdi res važan, pa tudi potem, ko slišiš, koliko se res, na kakšen način se drugje trudijo, se mi zdi, da tudi potem ti dobiš neko motivacijo ali pa neko idejo, mogoče kaj bi pa lahko še ti spremenil ali pa kje sam začeti, no, tako.
Vstopanje v odnose oziroma vstopati v odnose ni lahko, ampak začnemo že s pogledom v ogledalo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Kolokvi poslušate, dragi prijatelji, v naši družbi pa Petra Vončina in Rebeka Krc, s katerima govorimo o projektu Living Peace in dojemanju miru v svetu. Petra, Living Peace izdaja tudi priročnik, tako zelo zanimivi poudarki so, enega sem si prejle obkrožila, različni natečaji so tudi kakšen zanimiv za mlade.
Da, nekako bom rekla, zajema različne umetniške dogodke, naprimer v pesmi Peace Got Talent, ta se je v zadnjih dveh letih tudi nekako začelo širiti v Sloveniji, ko povabimo šole k sodelovanju in potem svojim prispevkom in videoposnetkom potem lahko sodeluje oziroma so predvajeni na svetovnem spletu. Ravno zdaj preteklo soboto 3. maja je bil tak svetovna predstavitev Peace Got Talent. Torej, da tudi preko glasbe, preko pesmi veliko dela je za to, da se to pripravi, a ne, in ravno prispevek, letošnji prispevek so povedali, kako je v bistvu bilo veliko dela, ampak jih je povezalo z ene od slovenskih šol. No? Tako da, kdor si bo ogledal, bo vedel, za katero šolo gre. Potem imamo natečaje, kot so pisanje misli o miru. To je 31. januar. Kaj lahko naredimo za mir, razmišljanje o miru, lahko so tudi eseji, lahko so tudi sporočila miru. čisto konkretno z mojim razredom sem naredila na ta dan, smo risali oziroma barvali mandale, to so taki posebni vzorci, ki jih smo jih pobarvali na polovico in sem polovico so ostale nepobarvane in vse te sem odnesla ravno na Portugalsko, kjer sem temu mednarodnemu koordinatorju, torej Carlosu Palmi, oddala z namenom, da jih odnese tja, kjer najbolj divjajo vojne ali pa kjer so najbolj konfliktne situacije, ker veliko tudi on potuje po svetu in lahko prinese sporočila upanja. Namreč dijaki so zraven še v angleščini napisali spodbudne besede, dobre želje in to je bil en tak majhen, ampak konkretno dejanje, ki nekako mreži počasi tale naš svet. A ne? Res, meni je bilo všeč videti tudi prizadevnost, kako so iskali prevode v angleščini ali pa kakšne lepe misli, a ne, po spletu. Potem tudi sem jim povedala, kaj sem naredila, tako da mislim, da so dobili eno povratno informacijo, da mir teče pravzaprav zelo počasi in zelo majhnimi koraki, ampak šlo je naprej, torej ni bilo neko dejanje. In verjamem, da kdor bo dobil to v roke, bo imel eno, bom rekla, spodbudo.
Kako, tako lepo ste rekli, da se mir mreži in da se počasi prepredajo nitke čez ves svet, pa me zanima, menite, da se bo po vašem kdaj res ves svet prepredel s temi nitkami miru?
Ja, jaz mislim, da se bo, ne, in bom rekla, že Jezus je prosil Oče, da bodo vsi eno. In jaz mislim, da ta edinost, ne vemo, kako si jo je Bog zamislil, ampak mislim, da je delo za mir, tudi kot je podaril do sedaj papež Frančišek, delajte za mir, a ne, je tista vrednota, ki lahko poveže vse na zelo izvirne načine. Recimo, eden od takih načinov je tudi tek za mir in edinost, Run for Unity, ki letos nekako beleži že 20. obletnico, seveda se je rodilo vse znotraj gibanja Fokolarov, otrok za edinost, ki so tretja generacija, torej najstniki, in ki že nekako od samega začetka povezujejo vse časovne pasove po svetu in predajo tako imenovano štafeto miru iz enega časovnega pasu v drugi časovni pas. In ta tek za edinost se lahko, ali za mir se zgodi tudi znotraj ene ure športne vzgoje, recimo. A ne? In se odločimo, da bomo pri športni vzgoji, recimo moj kolega je rekel, dobro, to smo izpeljali lani, en dan si je zbral, da bo z razredi, ki jih je pač poučeval, da so nabirali kilometre, torej s tekom so zbirali kilometre za mir. Za začetek smo jih zbrali 242, tako zdaj letos je malce vreme nagajalo, ampak tako. In to po celem svetu. Torej, na nek način so neki skupni dogodki, ki povezujejo in bom rekla tako, mogoče prej nisem omenila, Living Peace International, smo pa povezani preko platforme WhatsApp, a ne? Torej 40 skupin WhatsApp je po celem svetu z uradnim sporazumevalnim jezikom angleščina ali italijanščina in seveda tam dobimo informacije, kaj se je zgodilo v svetu in tudi informacije, kaj se dogaja pri nas, gre v svet. Tako da to, in to je to mreženje, ki se dogaja tudi preko socialnih omrežij. In to je tista lepota, ko rečeš, nisem edini, nisem sam, tudi če naredim samo eno dejanje. A ne? In ravno to je bilo na tem kongresu lepo, ker je bilo v drugi pa tretji dan, so ravno posamezniki iz različnih držav povedali svoja prizadevanja in če sestaviš to mrežo, dobiš en tak lep puzzle, kjer je že veliko koščkov zapolnjenih, a ne? In slika prihaja na dan, kako je lepo pravzaprav ta trud in tudi to željo, da drugim daš neko vrednost, da drugim pomagaš, da so gradniki miru, graditelji miru, res, bom rekla, te napolni hkrati in tudi ti da upanje, da nismo tako daleč.
Petra, najlepša hvala. Za ob koncu pa, Rebeka, morda še tvoj pogled kot mlada študentka, kako po tvoje lahko vsak prispeva k miru?
Ja, jaz mislim, da sem na to vprašanje mečkan že odgovorila ali pa ga vsaj odprla. Bi pa mogoče še zaključila, da res, kako lahko vsak posameznik živi mir, tako da se trud živeti sedanji trenutek. Tako da, ja, da v tistem trenutku nekak presod oziroma poskuša videti, kaj od njega zahteva tist moment oziroma kje on lahko najbolj pomaga. Torej, vse vemo, situacije v našem življenju so pa res različne, Tako da, ja, no, meni to velikrat pomaga. Pa tudi en stavek se mi je zdaj mi je prišel na misel, ki sem ga, ne vem, par let nazaj slišala, da res, pač, če želimo biti sveti, moramo biti sveti ta trenutek. Tako da res pač.
In sveti sami.
Ja, tako.
Petra, najlepša hvala za te nagovorjajoče besede, kot tudi tebi, Rebeka, in hvala, ker ste si vzeli čas in bili gosti v tokratni oddaji.
Hvala lepa za prijazno.
Hvala za povabilo.
Ja, hvala.
Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Maja Morela. Kolokvij.